Бид энэ үдэш хайрт башиглагч ерөнхийлөгч Томас Масонтой хамт байгаадаа баяртай байна. Башиглагчоо, бид үргэлж таны төлөө залбирч байдаг шүү. Хүнддэгч нар, та нарын хийсэн үгс болон дуу хөгжинд баярлалаа. Үнэхээр Христийн мэндэлсний баярын уур амьсгал авчирсан сайхан хөгжин байлаа шүү. Харт залуу өгч нараа. Би та нартай хамт, мөн та нарын гайхалтай эгчүүд болон удирдэгч нартай хамт байгаадаа баяртай байна. Та нараас гэрэл цацарч, мөн инээмсэглэл чинь бусдыг баяртай болгодог. Их эзэн та нарт санаа тавин, тэнгэрээс хайраар дөрөн харцаа харж байтган гарцаагүй. Би хуучин зүүн Германы Цвикау хотод өссөн. Намайг 11 орчим настай байхад аав маань улс төрийн эсэргүү нэр зөөж, манай гэр бүлийн хувьд цорын ганц аюулгүй байх зам нь баруун Герман руу дөрөх арга хэмээн эцэг маань боджээ. Нэгэнт эцэг маань хамгийн хэрсэлтэй тулгарад байсан учраас тэр Берлин руу хурдан очих хамгийн дөт замаар явсан бөгөөд ах нар маань умар зүг явж бүгд өрөнд рүү очих өөр өөрсдийн замаа олцоосон. Тэр үед та нартай ойролцоо настай байсан эгч маань залуу эмэгтэйчүүдийнх нь багш Хельга Фасман болон хэсэг хүмүүсийн хамт баруун Германаар дайран гардаг галт тэргэнд суужээ. Тэд галт тэргний үйлчлэгчид мөнгө төлж хаалгуудын нэгийг нь онгойлгуулан ороод галт тэрэг баруун Германы хилийг давсны дараа тэд эрхчлөө тийш үсрэн буусан юм. Би ихчлэнхээ зоригтой үйлдэлийг нь хичнээн бахагдсан гэж. Би отгон хүүхтэн бөгөөд ээж маань намайг давуулаад хоёр улсыг тусгаарлсан уулаар алхахаар шийдсэн байна. Би ээжигээ яг л уулын аялал эсвэл зугаалганд явах гэж байгаа мэтээр өдрийн хоол савлаж байсан нэгэн сандаг. Бид гал тэргээр аль болох их зам туулж, дараа нь олон цагийн турш алхсаар баруун Германы хилд улам ортож байв. Хилдээр нарийн хяналттай байсан ч бид газрын зурагтай бас хизээ хаагур гарвал аюулгүй байж магадгүй гэдгийг мэдж байлаа. Би ээжигээ төвшсөн байгааг мэдэрч байсан. Ээж минь биднийг хэн нэгэн дагаж байгаа эсхийг шалгаж орчин тойрноос сайтар ажиглаж байв. Алхам тутамд түүний хөл өвдгөн цосож байх шиг санагдлаа. Сүүлийн ганц урт толгод руу авирахдаа би ээжид хоол хүнс, чухал баримт, гэр бүлийн зураг зэргээр дүүргэсэн цүнхийг нь өөрөхд тослоо. Тэрээр за одоо бид хил давчихсан байгаа даа гэж бодсон гарцаагүй. Эцэст нь түүнийг аюулгүй гэж мэдэрсэн үед бид газар сууж өдрийн хоолоо идэж эхэллээ. Тэгэхэд л ээж маань нэг үнсгийн амьсгаа авчвүлээ. Тэд удалгүй бид хилийн тэмдгийг анзаарах нь тэр. Тэмдэг биднээс нилээн зайтай байлаа. Бид хилийн буруу талд нь хоолоо идэж байв. Бид зүүн Германд байсан хിവэрэл байжээ. Хилийн хамгаалагчид хизээш гараад ирж мэдхээр байсан. Ээж минь өдрийн хоолоо санд минь баглаж аваад бид цаашаа хамаг хурдаараа явлаа. Энэ удаад бид хилийн нөгөө талд гарсан гэж баттай мэдхээс нааш зогсож зүрхэлсэнгүй. Хитигэр гэр бүлийн маань гишүүн бүр өөрөөр замаар явж замда янз бүрийн бэрхшээлтэй тулгарч байсан ч бүгдээрээ аюулгүй газартаа хүрч чадсан юм аа. Эцэст нь бид гэр бүлэрээ дахин нэгдлээ. Ямар гайхамшигтай өдөр байсан гэж. Миний дөнгөж сая ярьсан туршлага бол надад маш үнцэнтэй айлал. Одоо би амьдралаа эргээ тарахад өнөө хүртэл хийсэн тийм аялал надад зөндөө би. Бүгдээрээ уул давах эсвэл улсын хил гарах тухай биш л дээ. Зарим бүр илүүтэйгээр зовлон давж гарах эсвэл сүнслэг байдал өсч хөгжих талаар байсан юм. Гэхдээ тэд бүгдээрээ л адилхан аялал юм. Хүн бүрийн амьдрал өөр өөрийн аяллалын түүхүүдийн цуглуулга гэдэгт би итгэдэг. ёс заншлын уламжлал бүр аяллийн түүхээр баялаг байдгийг та нар мэдэн дээ. Жишээлбэл Оозын шидтэн химээх 1939 оны Америк уран сайхан кинон дээр гардаг Дороти ба түүний нохой Тотогийн аяллийн талаар та нар мэддэг байж магадгүй. Дороти Тото хоёр хуус эхэнд давтагдаж Оозын нутагт хүргэгддэг. Дороти тэндээс гэрлүүгээ хөтлөх аяллийг тэмдэглэсэн шар тоосхон замыг олдог. Charles Dickens-ийн 1843 онд бичсэн A Christmas Carol сонгодог зохиолын гол дүр Ebenezer Scrooge-ийн хувьд түүний аялал нэг газраас нөгөөд биш, харин нэг цаг үеэс нөгөөд аваачдаг. Энэ түүний зүрх сэтгэлийн аялал бөгөөд түүнийг яагаад амиа хичээсэн, талархалгүй басан талаар бас хэрв тэр хിവэрэ үлдсэн бол юу болох байсан талаар ойлгох нь тусалдаг. Хятадын агуу сонгодог зохиолуудын нэг болох Өрнөд рүү аялсан нь гэдэг зохиол юм. 16-р зуунд бичигдсэн уг зохиол нэг лом дөрвөн нөхдийн хамт сүнслэг гэгэрлөөд адал явдалтай аялдаг талаар уран яруугаар өгүүлдэг.
And of course there is Bilbo Baggins, the small
J.R.R. Tolkien-ийн 1937 онд бичсэн Hobbit зохиолын гол дүр бол шүлөө угаад гэртээ суухыг илүүд үзэх байсан бяцхан даруйхан одоо Bilbo Baggins. Гэтэл түүний халаг тогссны дараа тэрээр өөрийн очиж үзээгүй газруудаар аялж үзэхийг хүсдэг. Bilbo шидтэн болон бүлэг одоо нарын хамт аюултай боловч амин чухал даалгавар билүүлэхээр эртнес рүү аялдаг. Аялагчдын оронд өөрсдөө тавьж харж чаддаг учраас эдгээр аяллийн түүхүүдэд бид дуртай байдаг. Тийм ээ дээ. Тэдний амжилт, бүтэлгүйтлүүд бидэнд өөрсдийн амьдралын замыг олоход тусалдаг. Бидний хитгэн хорм өмнө үзсэн видео мөн адил сайхан аяллийн түүх өгүүлдэг. Эдгээр нь хүний бүрийн сайн мэддэг байх ёстой. Гол дүрд нь тоглодог, аяллыг санагдуулдаг байж болох юм. Энэ түүх маш олон жилийн тэртээгээс эхлэлтэй. Бүр дэлхий өөрийн тойрог замаараа эргэж эхлэхээс өмнө, бүр нар элчээ сансрын хүйтэн рүү хүргэхээс өмнө, бүр том жижиг амьтад дэлхийд суршихаас өмнө. Энэ түүхийн эхлэлд та нар алс хол нэгэн үзэсгэлэнтэй газар амьдарч байсан. Бид мөнх бас байдлын өмнөх оршихуйд их амьдралын талаар тийм их мэддэггүй ч бид цөөхөн хэдэн зүйлийг мэднэ. Тэнгэрлэг эцэг бидэнд өөрийгөө болон бидний хэн бэ гэдгийг мөн бид хэн болж чадах вэ гэдэг талаар хүчрэх үннийг илчилсэн юм. Тэр анхны байдалд та нар бурхныг харж түүнийг сонссон учраас бурхан үнэхээр оршдог гэдгийг гарцаагүй баттайгаар мэдэж авсан. Та нар тухайн үед бурхны хорго болох гэж байсан Иесус Христийг мэддэг байсан. Та нар түүнд итгэдэг байсан. Мөн та нарын хувь заяа тэр мөнхийн өмнөх дэлхийн амьдралын аюулгүй байдалд үрдүүлдэх учиргүй бөгөөд цаашаа аянд гарахыг хүсч мөн энэ шаардлагатай гэдгийг та нар мэдэж байсан. Та нар эцгийнхээ оршихуйгаас гарч марлтын хөшгөөр дамжин мөхөлт биеийг хүлээн авч тэнгэрлэг эцэгтэйгээ илүү адилхан болж өсч хөгжөхөд туслах зүйлсийг сурч мэдэж түүний оршихуйд эргэж очино. Найз нөхөд хайртай хүмүүсээрээ хүрээлэгдсэн тэрхүү ариун нандин газар байхдаа та нар өөрсдөөсөө би тэнгэрлэг гэртээ аюулгүйгээр буцаж ирэх болов гэдэг асуултыг асууж мөнгийн талаар бодож байсан нь гарцаагүй. Та нарын хяналтаас гадуур зүйлс асар их байх болно. Мөнх бус амьдрал үй үй хэцүү байх болно. Өвчин, сэтгэлийн шаналл, осол, зөрчилдөөн гих мэт таамаглаагүй зүйлсээр дүүрэн байдаг. Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ амьдарч байсан гэдгээ санахгүйгээр өөрийн өмнөх оршихуйн ой санамжгүйгээр та нар мөнх бус амьдралын бүхий л чимээ шуугаан сатаарл дундаас түүний дуу хоолойг таних уу? Өмнө байгаа үйлдэл аялал маш урт. Үл мэдэгдэх мөн эрсдлээр дүүрэн байна. Энэ намаргүй байх боловч хичээл зүтгэл бүр үндсэнтэй байна гэдгийг та нар мэдэж байсан. Та нар үгээр илэрхийлж боломжгүй баяр баясал, найдвартайгаар тэсэн ядан хүлээж бас бага зэрэг санаа зовнил, айцтайгаар мөнхийн аяллынхаа эхлэл дээр зогсож байсан гэж би төсөөлж байна. Эцэст нь Бурхан шудраг байж, түүнийг сайн сайхан ялалт байгуулна гэдгийг нь мэдэж байсан. Мөн та нар агуу тэнгэрлэг зөвлөгөөнд оролцож, таныг нүглээс цэвэршигдэж, бие махбодын үхлээс аврагдах замыг та нарын аврагч, гитэлгэгч Иесус Христ хангаж өгнө гэдгийг мэдэж байсан. Эцэст нь та бүгд баясж, тэнгэрлэг түмэнтэй хамт түүний ариун нэрэнд магтаалыг дуулна гэсэн итгэлтэй байсан. Тэгээд та нар гүнзгий амьсгаа аваад мөн их аян гихэлж одоо энд ирчихсэн байна. Та нарын хүн нэг бүр тэнгэрлэг гэр рүүгээ эргэж очих гайхамшигтай аяндаа гарсан. Тэгэхээр одоо бүгдээр энэ дэлхий дээр ирчихсэн байна. Та бүгдийн аялал ямар хөө байгааг асуух нь зүйтэй хэрэг байх. Та нар зүв зам дээр байгаа нь уу? Та нар урдас төлөвлөгдсөн хүн болохыг хүсч байсан тэр хүн шигэ болж байна уу? Та бүгд тэнгэр дэх эцэгтэй буцаж очиход туслах сонголтуудыг хийж байна уу? Тэр та нарыг энэ аялалд ямар ч зориггүйгээр өөрийнхөөрөө бидрэн явуулах гэж илгээгээгүй юм. Тэр та бүгдийг өөр дээр нь эргэж очихыг хүсдэг. Бурхан та нарт хайраар дүрэн нэцэг их итгэлтэй сүмийн өдөрдөгчдийн хамт газар нутгийг дүрсэлж аюуллыг илрүүлдэг газрын зургийг өгсөн юм. Тэр газрын зург нь амар амгалан аз жаргалыг хаанаас олох мөн гэртээ харах замаа төлөвлөхөд туслах болно. За тэгэхээр та нар газрын зургийг хаанаас олох вэ? Ариун сутруудаас, бошиглогч төлөвлөгчдийн үгсээс, ариун сүнснээс ирэх хувийн ишилтээр дамжуулан хүлээн авна. Энэ газрын зург нь Иесус Христийн сайн мэдээ, ач тустай сайхан мэдээ, Христийн дагалдагчдын баясгаланд зам юм. Энэ нь тэр замыг мэддэг бидний өмгөөлөгч, зөвлөгчийн өгсөн тушаалууд үлгэр жишээ юм. Учир нь тэр бол зам. Мэдээжийн хэрэг газрын зургийг сайн үзэж танилцаж, амьдралаа авч явахад ашиглахгүй л бол зүгээр газрын зургтай байх нь хангалтгүй шүү дээ. Би та бүгдийг Бурхны үгийг судалж, хэрэгжүүлэхэд өндөр ач холбогдол өгөхийг урьж байна. Зүрх сэтгэлээ ариун сүнсэнд нээж өгвөл тэрээр чамайг амьдралын аяллалын чинь турш чиглүүлэх боломжтой болно. Таны газрын зураг Тэнгэрлэг эцэг болон түүний хүү Иесус Христийн зааварлаж урамшуулсан захиасаар дүүрэн байдаг. Өнөөдөр би та нарт Тэнгэрлэг гэрлүүгээ амжилттайгаар аялахад тань туслах тэдгээр захиасуудаас гурвыг нь хуваалцмаар байна. Эхний захиас: Бүү юм ээ, учир нь их эзэн бибээр та нартай хамт байна. Та нар энэ аялалд ганцаараа биш юм. Тэнгэрлэг эцэгтэн та нарыг мэддэг. Хинч та нарыг сонсохгүй байсан ч тэр сонсдог. Та нарыг зөв шударгад баясгад тэр та нартай хамт баясдаг. Тэнгэрлэг эцэг та нарыг хэр баян, үзэсгэлэнтэй, эрүүл, эсвэл хэр ухаантайгаар нь ялгаж хардаггүй. Тэр та нарыг дэлхий хэрхэн хардаг шиг тийм байдлаар хардаггүй. Тэр та бүгдийг яг үндэ хин бэ гэдгийг зүрх сэтгэлийг ч нь л хардаг юм. Та нарт түүний хүүхдүүд учраас тэр та нарт хайртай. Хүндэт ич нараа түүний чин сэтгэлээсээ эрэлхийл. Тэгвэл та нарт түүнийг олох болно. Та нар ганцаараа биш гэдгийг би яг одоо амлаж байна. За тэгэхээр одоо та нар иргэн тойрондоо байгаа хүмүүсийг хардаа. Зарим тамдын удирдагч, зарим найз нөхөд, эсвэл гэрийнхэн ч байж болох юм. Бусад тань бүр өмнө хизээч уулзж байгаагүй байх. Хэдий тийм ч өнөөдөр эсвэл өөр хизээ нэгэн цагт энэ цуглаанд эсвэл өөр аль нэг газарт та бүгдийн харж буй хүн бүр мөнх бус байдлын өмнөх ертөнцид зоригтой нэгэн байсан юм. Таны хажууд сууж байгаа тэр даруухан энгийн төрхтэй хүн сүнснүүдийн оршихуйд таны багтаж хайрладаг байсан агуу нэгэн байж болно. Чи бүр өөрөө ч гэсэн тийм гайхалтай үлгэр жишээ байсан байж болно шүү дээ. Та нар нэг зүйл дээр баттай байж болно. Үндэс өгсөн шашин шүтлэг, улс төрийн харьяалал, биеийн хэмжээ, эсвэл гаднах төрхөөс үл хамааран та нар харж буй бүх хүмүүс бол нэг гэр бүл юм. Чиний харж буй залуу эмэгтэй чамтай л адилхан Тэнгэрлэг эцэгтэй бөгөөд тэр охин чиний л адил түүний хараар дүүрэн оршихуйг орхиж энэ дэлхийг зоригтойгоор ирж амьдарч байна. Тэгснээр нэг өдөр Тэнгэрлэг эцэгтэй буцаж очих боломжтой болох юм. Хэдий тиймч заримдаа тэр яг л чиний нэгэн адилаар ганцаардаж магад бүр өөрийн аяллийн зорилгыг хаяа мартаж ч болно. Түүнийг ганцаараа биш гэдгийг нь үг үйлдэлээрээ сануулаарай гэж би танараас гуйж байна. Бид бие биедээ туслахын тулд энд ирсэн шүү дээ. Амьдрал хэцүү байж болно. Зарим хүмүүстэй харилцах боломжгүй мэт сангидуулах хүртэл бусдын зүр сэтгэлийг хатуруулж болно. Зарим нь уур бухимдлаар дүүрсэн байж болно. Бус нь биднийг хайрладаг Бурханд итгэдэг хүмүүсийг дооглож, дохорхож болох юм. Гэвч үүнийг бодоод үзтээ, хидий тэд санахгүй байгаа ч гэсэн, нэгэн цагт тэд ч мөн адил Тэнгэрд хизэгтэй буцаж очихыг хүсэж байсан. Хин нэгнийг хөрүүлэх нь таны үүрэг хариуцлага бишээ. Тэр шин ариун сүнсний л үүрэг. Харин таанарын хийх ажил гэвэл итгэлээ хуваалцаж, айж эмээхгүй байх юм. Бүх хүмүүстэй найзал. Гэвч хизээч бүү жишгээ буурал. Өөрсдийн итгэл, үнэмшилдээ үнэнч бай. Чи бурхны охин учраас өндөрт зогс. Тэрээр чамтай хамт зогсдог юм шүү. Хоёр дахь захиас. Би та нарыг яаж хайрласан шиг, та нар би биеийг хайрлагтун. Бид бурхны оршихуйд амьдарч байхдаа ямар хэлээр ярьдаг байсан бол гэж та нар өмнө бодж үзэж байсан уу? Хидийгээр хинч баттай мэдгүй ч гэсэн би бол герман хэл л байсан гэж боддөө шүү. Гэхдээ би юуг мэддэг вэ гэхээр мөнх бус байдлын өмнөх амьдралдаа бид эхлээд сүнсний эцгээс бүх нийтээр ямарч би сэтгэл сүнсний саадгүйгээр ярилцаж болдог хэлийг сурсан юм аа. Тэр хэл бол Иесус Христийн цэвэр хайр юм. Энэ бол дэлхий дээрх хамгийн хүчтэй хэл. Христийн хайр бол дүр эсэгсэн хайр биш. Энэ зөвхөн мэдчилгээний хуудас дээр л илэрхийлдэг хайр биш. Энэ нь нийтлэг дуу, кинонд магтандуулдаг тийм хайр бишээ. Энэ хайр нь ааш араншингийн жинхэнэ өөрчлөлтийг авчирдаг. Энэ үзэн ядалтыг дийлж, атархлыг үгүй хийж чаддаг. Энэ нь шархалсан зүрхийг эдгэж, хорсол гашуудлын дүрлэлзэх галыг унтрааж чадна. Энэ хайр нь гайхамшиг үлдэж чадна. Бид бурхны оршихуйд сүнсэн битээгээр анхны хичээлүүдээ энэ хайрын хилдээр хүлээн авч байсан бөгөөд энэ дэлхийд бид тэр хилээрээ дадлаг хийж чөлөөтэй ярьдаг болох боломжтой байдаг. Та нар энэ хилийг сурч байгаа эсхээ бодол үйлдэлийг тань оромшуулж байгаа зүйлсээр дүгнснээр мэдэж авч болох юм. Гол бодлоод тань аливаа зүйлс хэрхэн танд ашиг тусаа өгөх вэ гэдэг дээр төвлөрсөн үед таны урам зориг гүйхэн бөгөөд хуваагчээсэн байж болох юм. Тэр бол таны сурал зохих хэл бишээ. Харин гол бодол үйлдэлүүд тань бурханд болон бусдад үйлчлэгдэр төвлөрч үнэхээр эргэн тойрныхоо хүмүүсийг ажилж урамшуулахыг чин сэтгэлээсээ хүсэх үед Христийн цэвэр харийн хүч зүрх сэтгэл болон амьдрал чинь нөлөөлж чадна. Тэр чинь л таны сурал зохих хэл юм шүү дээ. Та нар энэ хэлээр чөлөөтэй ярьдаг болж, бусадтай харилцахтаа ашиглавал, тэд танараас ямар нэг зүйлийг анзаарч, Энэ нь тэднийг урт удаан хугацаанд нуугдмал байсан тэнгэрлэг гэрлүүгээ буцаж очих хайллын зөв замыг ирч хайх мэдрэмжийг нь сэргээж болох юм. Энэ гүн гүнзгий үрдийн нөлөө нь яг бодгалд хүрдэг хэл юм. Энэ нь ойлголцлын хэл, үйлчлэлийн хэл, урамшуулж, баясж, мөн тайтгаруулах хэл юм. Христийн хайрын нийтлэг хэлийг ашиглаж сурцгаагаарай. За одоо 3 дахь захиас. Зоригтой бай. Заримдаа бид аяллийнхаа байгаа газартаа төвчээр алддаг. Тийм үстэ. Хэрвээ чи 12 настай бол 14 настай ачуулаасай гэж хүсдэг байж болох юм. Харин 14 настай да 18 настай байсан ч улаасай гэж хүсэж болно. Харин 18 настай да хаяа бүр буцаад 12 настай болж бүхний эхнээс нь эхэлдэг эхэлж болдог ч улаасай гэж хүсэж болно. Санаанд ч таарахгүй гомдлох зүйлс үргэлж байсаар л байх болно. Та нар бүхэл өдрийг уйтгар, гонгтой, ганцаарсан, үл ойлгосон, эсвэл хүсэлгүйгээр өнгөрүүлж болно. Гэвч тэр бол та нарын найдаж байсан тэр аялал биш юм. Мөн Тэнгэрлэг эцэг та нарыг аялуулахаар илгээсэн замч биш. Чи бол үнэхээр Бурхны охин гэдгээ санаарай. Та нар үнийг мэдснээрээ өөртөө итгэлтэй, баяр басгалантай алхахыг уриалж байна. Тийм ээ. Аян зам нь саад бартаа, тойруу зам, бүр аюул осолтой ч байдаг. Гэхдээ тэр болгон дээр бүгд төвлөр. Аяллынхаа алхам бүрт Тэнгэрлэг эцгийн бэлтгэсэн аз жаргалыг харж ав. Аз жаргал бол бидний хүрх газар, бас бидний аялах зам юм. Энэ дэлхийг амар амгалан хийгээд, ирэх дэлхийд мөнх амьдралыг хүлээн авах болно гэдэг нь түүний амлалт хэлээ. Тийм учраас тэр бидэнд зоригтой бай гэж тушаадаг юм. Та бүхэн аялалдаа Тэнгэрлэг эцгийнхээ өгсөн газрын зургийг баяртайгаар ашигласнаар өөрсдийн Тэнгэрлэг нөөц боломжиндөө хүрэх болно. Та нар Бурхны охин болно гэж найдаж байсан тэр төвшөндөө хүрч өсөх болно. Хүндэт ихч нараа, хүндэт сүмийн залуу эмэгтэйчүүдээ, хүндэт залуу найз нараа. Их эзний төлөөлөгчийн хувьд би та бүхэнд Тэнгэрлэг гэрлүүгээ буцаж очих замаа олж, хамт аялж буй найз нартаа уран зориг өгөх үлгэр жишээ болж явах ажиллалыг үлдээж байна. Мөн та нар Иесус Христийн сайн мэдээний үнэт чанарууд зарчмууд хийгээд гэрээнүүдэ хүндэтгэж үнчээр амьдрах аваас аяллын тань эцэст Тэнгэрлэг эцэг байх болно хэмээн амлаж мөн залбирч байна. Тэр чамайг тэврэн авч энэ бүхний эцэст чи гэртээ аюулгүй харсан гэдгээ мэдэх болно. Иесус Христийн нэрээр. Амен.